En hérna, ég frétti það að það hefði verið dálítið erfitt að leggja veginn þarna austur Hegranesið.
Já, ég hef nú heyrt umtal um það, þar að segja nýja veginn. Núna, þegar þið voru að sprengja niður Reiðskarðið, það þarna fyrir utan í Keflavík. Að það byrði eitthvað sem að, já það verður þau, það sótti það á Vestjörðan, hann er tæta. Því að það var alltaf einhver óhaup að gerast þegar að verkið var hafið. Svo það endi að, það endi þar að það var ekki sprengt meira niður en nú er hann sátt að sprengja mikið meira niður. Þetta hefði ég nú en ég veit engar sönnurmál. Nema ég veit að það var hætt við að framkvæma verkið svo upphála til að gera. Verkfærin, bíluð og allt var einhvern veginn í hálóugnarlegt.